ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่4นะคะเรามาอ่านด้วยกันลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนะขอบคุณพระเจ้านะคะพระพีได้บอกเราว่าเราเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้มีชัยเหนือวิญญาณชั่วทั้งหลายนะคะเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในเรานั้นเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนะคะเราอยู่ในโลกแต่ไม่ได้เป็นของโลกสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องยินยอมหรือสมยอมที่จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่โลกนำเสนอนะคะหลายครั้งเรามีคำพูดเนี่ยบอกว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้แบบนั้นแบบนี้ได้เท่านี้ก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนะแต่จริงๆแล้วคริสเตียนเราเป็นคนที่มีชัยชนะนะคะเราไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์เราควรจะเป็นคนที่อยู่เหนือสถานการณ์นะคะไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะเป็นยังไงก็ตามนะคะเราคือคนที่มีชัยชนะในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เราคือคนที่มีชัยชนะนะคะนะถ้าเราระลึกถึงการที่พระองค์นั้นทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรานะและเป็นขึ้นมาใหม่เพื่อเรานะคะในอดีตนั้นมนุษย์ไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนือสิ่งแวดล้อมเหนือสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเขาเนี่ยจะมีคำพูดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเหมือนเรานั้นทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยกับสถานการณ์ที่ยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จริงๆเราไม่ใช่เลยนะคะเพราะตั้งแต่ที่พระเยซูเสด็จมานั้นสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเนี่ยเมื่อพระเยซูเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นนะคะพระคัมภีร์ได้บอกเราอย่างนี้นะคะในฮีบรูบทที่2ข้อ14นะคะบุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตกันฉันใดพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วยเพื่อโดยทางความตายนั่นเองพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายคือมารเสียได้นะคะนั้นมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของมารนะคะแล้วมันก็ใช้อิทธิพลเหล่านั้นทำงานลักฆ่าและทำลายในชีวิตมนุษย์นะคะแล้วก็เราก็มนุษย์ก็รู้สึกว่าไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่ดูเหมือนจะต้องเกิดนะคะนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่พระเยซูนั่นคือเหตุผลที่พระเยซูมานะคะแล้วทำไมต้องมาบังเกิดนะคะเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นั้นอยู่ภายใต้มารพระองค์ต้องมาอยู่สภาพเดียวกับเขานะคะเพื่อในที่สุดนั้นจะเข้าไปสู่อาณาจักรของมารนะแปลว่าอะไรนะคะเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์นั้นพระเยซูลงไปในนรกลงไปสู่อาณาจักรของมารที่เป็นตัวตนรูปร่างที่มันกุมชีวิตมนุษย์ไว้จะพบว่ามนุษย์นั้นไม่มีอำนาจเหนือความตายเลยในนรกในดินแดนคนตายนั้นมารเป็นเจ้าไม่มีใครที่ไปแล้วกลับมาได้นะคะและหน้าที่นั่นเองไม่มีใครต่อสู้อะไรกับมันได้นะคนเมื่อตายก็อยู่ในเหมือนที่กุมขังอันนี้นะคะก็คือแดนคนตายแต่ว่าพระเยซูจะต้องเข้าไปสู่ดินแดนนั้นให้ได้เพื่อจะได้ไปเอาชนะซาตานที่พูดง่ายที่ถิ่นของมันนะคะดังนั้นเนี่ยทำไมพระเยซูต้องมาบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเพื่อมีสภาพเหมือนกับเราเสร็จแล้วก็ตายเหมือนกับเราโดยธรรมชาติของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่สามารถจะตายได้นะฮะเพราะว่าพระองค์ไม่มีบาปนะแต่ว่าพระองค์นั้นมารับโทษบาปแทนเราเนี่ยเพราะมนุษย์ทุกคนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารอยู่ในการทำบาปและเมื่อมนุษย์ทำบาปเนี่ยมนุษย์ก็ต้องตายพระเยซูก็รับบาปแทนมนุษย์นะคะก็ตายก็ทำให้สามารถที่จะลงไปในแดนคนตายได้อย่างถูกกฎหมายจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะเพราะแดนคนตายเป็นเหมือนแดนของมันนะคะมันเป็นใหญ่ที่สุดไม่มีใครจะเข้าไปที่ดินแดนนั้นนะแต่ว่าพระเยซูนั้นเข้าไปในที่ดินแดนนั้นแล้วมารก็ดีใจนะว่าได้พระเยซูบุตรพระเจ้าเข้ามาอยู่ในดินแดนเหมือนแล้วต่อไปนี้แผนงานของมันก็คงจะสำเร็จอย่างแน่นอนคือแผนที่จะได้ครองสิ้นทั้งโลกครองสิ้นทั้งจักรวาลนะคะเหมือนที่มันพยายามจะทำมาตลอดเวลา แต่ว่าจริงๆแล้วนี่เป็นความลึกลับของพระเจ้าอย่างมากนะคะเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนนั้นกลับกลายเป็นว่ามันทำให้พระองค์การสิ้นพระชนนั้นทำให้พระองค์นั้นลงไปในแดนคนตายอย่างถูกต้องนะไม่ใช่อยู่ๆก็ลงไปนะหรืออะไรที่จะไปเอาคนกลับคืนมาหรือมีชัยชนะนะคะและณที่นั่นเองเนี่ยพระองค์ก็ได้ทำลายอาณาจักรหรือว่าได้ปลดนะคะมารเนี่ยใหญ่ที่สุดในนั้นไม่มีใครใหญ่กว่ามันเพราะทุกคนใครไปก็ไม่ใหญ่กว่ามันอาจจะใหญ่ในโลกนะแต่ไปแล้วไม่มีใครใหญ่กว่ามันไม่มีใครกลับมาได้สักคนนะคะดังนั้นทุกคนไปก็ต้องอยู่ภายใต้มันหมดอยู่ภายใต้มันหมดอยู่ภายใต้มันหมดแล้วก็ถูกเหมือนถูกขังอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าเมื่อพระเยซูไปถึงเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ไปอย่างถูกต้องนะคะขณะเดียวกันนั้นพระองค์ไปด้วยเหตุแห่งความรักพระองค์ไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้านะคะเมื่อพระองค์อยู่ในนั้นนะพระเยซูเองพูดคำนี้นะคะบอกว่าเราจำได้ไหมที่พระเยซูพูดถึงบอกว่าถ้าจะเข้าไปปลดใครปล้นใครเนี่ยก็ต้องทำไมฮะจับคนนั้นมัดซะก่อนจับเจ้าของบ้านมัดเสียก่อนนะเพราะถ้าไม่มัดเขาเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าจะไปจัดการนะคะกับเขาได้ยังไงมาดูด้วยกันนะคะในลูกานะคะบทที่11ข้อที่22นะคะคือเขาหาว่าพระเยซูเนี่ยขับผีออกโดยผีนะพระเยซูบอกว่าอ้าวอาณาจักรมันแยกกันเองแล้วมันจะตั้งอยู่ได้ยังไงนะคะนะแล้วพระองค์ก็บอกว่าแต่ถ้าเราขับผีออกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วข้อ21นะคะเมื่อคนมีเรี่ยวแรงถืออาวุธเฝ้าตึกของตนอยู่สิ่งของของเขาก็ไม่เป็นอันตรายนะคะมารมันก็มีอาวุธของมันนะคะที่ใช้กักขังมนุษย์ไว้นะคะเพราะมนุษย์นั้นทำบาปนะคะแล้วมันก็มีอำนาจแห่งความตายนะคะผู้มีอำนาจแห่งความตายนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะกักขังคนเหล่านั้นไม่ให้ออกมาได้นะไม่ให้มีชัยชนะเหนือมันได้มันมีเรี่ยวแรงนะคะถืออาวุธเฝ้าตึกของตนอยู่สิ่งของของเขาก็ไม่เป็นอันตรายไม่มีใครจะไปทำอะไรคนที่ตายไปยุคแล้วยุคเล่าก็ไม่มีใครได้กลับมานะคะนะเพราะว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้มันทั้งสิ้นแต่เกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อคนมีกำลังมากกว่าเขามาต่อสู้ชนะเขาคนนั้นก็ชิงเอาเครื่องอาวุธที่เขาไว้วางใจนั้นไปเสียแล้วแบ่งปันของที่เขาได้ริบเอาไปนั้นนะคะพระเยซูเองทำสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะคะเมื่อพระองค์ลงไปในแดนคนตายนะคะลงไปในนรกนั้นนะคะก็คือพระองค์มีกำลังมากกว่านะคะแล้วก็จัดการกับมารได้นะแล้วก็ริบเอานะในที่เอเฟซัสก็พูดถึงนะคะปลดพระองค์นั้นทรงปลดในโคลสีบอกว่าพระองค์นั้นทรงปลดเทพต่างๆนะคะอาณาจักรของสิทธิอำนาจนะคะแล้วก็ตรึงเสียที่กางเขนนั่นเป็นภาพที่ชัดเจนมากนะคะนั้นเนี่ยพระองค์ลงไปนั้นพระองค์มีกำลังมากกว่าเนี่ยจับมันมัดนะคะจับมันนะจัดการปลดอาวุธมันนะคะแล้วก็สามารถแล้วจริงๆแล้วมนุษย์นั้นรอพระองค์อยู่คือพระผู้ช่วยรอจริงแท้จริงนะฮะแล้วก็ริบนะคะของที่อยู่ในนั้นนั่นก็คือดวงวิญญาณทั้งหลายที่เป็นของพระองค์นั้นเอาออกมานะคะแล้วก็พาเสด็จแล้วพระองค์ก็เป็นขึ้นมาจากความตายและสามารถที่จะพาคนเหล่านั้นนั้นขึ้นไปอยู่ในสวรรค์กับพระองค์ได้นะคะแล้วนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนี่คือสิ่งที่อยากจะให้รู้ว่ามารนั้นอยู่ภายใต้พระนามของพระเยซูคริสต์อยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์มันไม่ได้ใหญ่กว่าพระเยซูคริสต์นะคะแล้วพระองค์ได้สำแดงให้เห็นแล้วเมื่อพระองค์ลงไปแล้วพระองค์เป็นขึ้นมาใหม่ในวันที่3อย่างที่บอกว่าไม่มีใครไปแล้วได้กลับมาหรือกลับมาก็กลับมาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปใหม่นะก็มีเหตุการณ์หลายครั้งหลายเหตุการณ์ที่คนตายฟื้นขึ้นมาแต่ทำไมฮะก็ต้องกลับไปใหม่ไม่มีใครหลุดพ้นจากอำนาจตรงนั้นเลยนะคะแต่มีพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีอำนาจนะคะมีเรี่ยวแรงมากกว่ามีฤทธิ์เดชมากกว่านะคะแล้วก็ลงไปแล้วก็สามารถที่จะมีชัยต่อสู้จนมีชัยและได้ชัยชนะนั้นนะคะแล้ววันหนึ่งเราจะได้เห็นค่ะ นะพระพุทธเจ้าเองพระพี่ก็เปิดเผยนะครับบอกว่าวันหนึ่งเราก็จะได้เห็นว่ากายที่ต้องตายนี้จะเป็นขึ้นมาใหม่นะฮะคริสเตียนอาจจะล่วงหลับไปหรืออะไรกายก็เสื่อมไปแต่อย่าลืมว่าพระเยซูนั้นเป็นขึ้นมาใหม่และมีกายใหม่เช่นเดียวกันนั้นเป็นความหวังของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปนะและกายนี้จะต้องเสื่อมไปก็ตามแต่วันหนึ่งมันก็จะเป็นขึ้นมาใหม่ค่ะหรือถ้าเรายังไม่ตายตอนพระเยซูมาเราก็ไม่ต้องตายเลยนะคะนั้นไม่ได้มีประสบการณ์กายที่ต้องเปื่อยเน่าไปนะคะเราก็ไม่คงไม่มีประสบการณ์อยู่แล้วเพราะเราเป็นวิญญาณนะแต่ว่าที่เห็นถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูนะคะในวิวรณ์เองนะคะพูดถึงที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะคะวิวรณ์บทที่1ข้อ18อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูมาปรากฏนะคะกับยอห์นนะคะในนิมิตนั้นนะคะพระองค์ได้ตรัสว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายและเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่เนี่ยเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจอ่านต่อนะคะและเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายนะคะนี่คือสิ่งที่พระเยซูประสบความสำเร็จนะคะเมื่อพระองค์ลงไปในแดนคนตายลงไปในนรกพระองค์ปลดมารนะคะริบสมบัติของมันนะคะที่มันได้ดวงวิญญาณของคนไว้พาดวงวิญญาณเหล่านั้นออกมาและไม่ใช่แค่เท่านั้นพระองค์ยังได้ยึดลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพระเยซูจึงเป็นผู้เดียวที่อยู่เหนือซาตานนะคะนะและถ้าหากว่าชีวิตของเรานะคะซึ่งยังรู้สึกว่าแหมซาตานยังมีอิทธิพลอยู่มากมายจริงๆแล้วให้เราระลึกถึงภาพที่พระเยซูนั้นนะคะทรงสิ้นพระชนนะทรงมีชัยและทรงเป็นขึ้นมาใหม่นะคะในวันที่3นั้นนะพระเยซูปลดทุกอย่างของมารแล้วนะคะดังนั้นไม่ว่ามารจะพยายามสร้างสรรค์สถานการณ์อะไรก็ตามเราต้องรู้ว่าเราชนะมันได้นะอย่างถูกต้องด้วยนะฮะเพราะพระเยซูได้ชัยชนะมันนั้นมาอย่างถูกต้องนะคะนะพระองค์ได้กุญแจแห่งความตายได้กุญแจแห่งแดนคนตายมาแล้วนะในนี้ทำไมคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นะคะก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปสู่แดนคนตายอีกเลยนะแล้วก็ความตายจะไม่สามารถมีชัยพระเยซูตรัสใช่ไหมคะถ้าใครเชื่อวางใจในพระองค์เขาจะไม่ตายอีกเลยนะคะนะความตายจะไม่สามารถมีชัยเหนือเขาได้นะความตายพยายามคลืบคลานเข้ามานะคะผ่านความบาปนะแล้วก็ผ่าน เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนะคะเมื่อมนุษย์เปิดประตูให้กับมันนะความตายก็สามารถจะเข้ามาได้ง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าคริสเตียนนั้นรู้จักที่จะเดินอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้านะคะแล้วก็เดินในความบริสุทธิ์กับพระองค์นั้นเราก็ยังจะเจอการท้าทายต่างๆที่มารพยายามจะยัดเยียดหรือสร้างสถานการณ์ต่างๆทำให้เรากลัวหรือว่าทำให้เรานั้นประสบอันตรายแต่เราจะต้องรู้ว่าสถานการณ์เหล่านั้นจะไม่สามารถทำอันตรายเราได้เลยเพราะว่าเราอยู่ฝ่ายพระเยซูผู้ซึ่งใหญ่กว่ามันนะคะพระคัมภีร์ข้อที่เราอ่านใน1ยอห์นบทที่4ข้อ4บอกว่าพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นใหญ่กว่าพระในโลกนี้นะคะมารใช้สถานการณ์ของโลกนี้ที่จะลักฆ่าและทำลายมนุษย์แต่ว่ามันไม่มีแรงหรอกจริงๆแล้วพระเยซูนั้นได้จับมันมัดปลดอาวุธของมันแล้วด้วยนะฮะและจับมันตึงนะแล้วก็ตรึงมันนะที่กางเขนนั้นนะที่เราเห็นภาพของความบาปอย่างเต็มที่เห็นความตายนะคะที่บนไม้กางเขนนะในนั้นเนี่ยเราจะต้องผงาดขึ้นมานะเพราะว่าพระเยซูนั้นเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ได้ตรัสนะกับเหล่าสาวกบอกว่าสิทธิอำนาจทั้งในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีได้ถูกมอบไปกับเราแล้วเห็นไหมฮะแต่ก่อนนั้นมารก็มีสิทธิอำนาจเหล่านี้แต่งานของพระเยซูนั้นสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วพระองค์ก็มาบอกเราว่าให้ใช้นามของพระองค์ให้เชื่อในพระองค์นะคะและดังนั้นเนี่ยจึงไม่ควรจะมีสิ่งใดเลยนะคะที่ทำให้เรานั้นพ่ายแพ้ได้ไม่มีเพราะพระเจ้านั้นได้ชนะมารมาแล้วอย่างยิ่งใหญ่เกรียงไกรจริงๆนะคะนั้นเหลือแต่เพียงคริสเตียนนั้นจะเชื่อแล้วก็คว้าชัยชนะยึดชัยชนะเอาไว้ให้มันนะคะบางทีนั้น ได้หนุนใจเราอยู่เสมอที่จะยึดเอาไว้ต่อสู้ในความเชื่อที่จะเชื่อพระเจ้าเชื่อความจริงของพระองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะใช้เราจะมีชัยเหนือมันไม่อุปสรรคจะสูงจะกว้างจะลึกอะไรขนาดไหนพระพี่บอกว่าไม่มีอะไรที่จะตัดขาดเราให้แยกจากความรักของพระเจ้าได้ไม่มีความรักของพระเจ้านั้นใกล้เราซะจนนะคะอยู่ในเราซะจนนะคะถ้าเราจะมองเข้าไปข้างในนะคะแสวงหาการทรงนำของพระองค์นะคะหรือแสวงหาพระวจนะของพระองค์นะต้องไปด้วยกันนะคะทั้งพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องไปด้วยกันเพราะมีคริสเตียนจำนวนมากที่เดินแต่เพียงในพระวจนะพระวจนะบอกอย่างนี้บอกอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะนำพระวจนะนั้นไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์นะคะขณะเดียวกันก็จะมีคริสเตียนที่จะเอาแต่ว่าพระเจ้าตัดอย่างนี้ตัดอย่างนี้ตัดอย่างนี้กับฉันนะแต่ว่าไม่เอาพระวจนะก็พลาดไปเหมือนกันนะคะนะเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ตัดที่แตกต่างหรือขัดกับพระวจนะของพระองค์เองแต่ถ้าคริสเตียนไม่รู้พระวจนะสนใจแต่เสียงที่ได้ยินโดยที่หลายครั้งเขาแยกไม่ออกว่าเสียงนั้นคือเสียงใครนะคะแล้วก็หลงไปนะในนี้ต้องไปทั้งสองอย่างขาดอะไรไปไม่ได้เลยนะเราเห็นคริสเตียนที่เดินเอาฉันมีความเชื่อฉันเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้แต่ไม่มีพระวจนะมารองรับก็เยอะนะคะนะนั่นเนี่ยให้เรารู้ไว้ว่าในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าได้ทำหมดแล้วทุกอย่างนะคะแล้วเรานั้นมีชัยเหนือมันไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวเลยนะไม่มีสิ่งใดจะทำร้ายเราได้นะคะถ้าเราเดินในแผนงานของพระเจ้าไม่มีเลยนะคะนะถ้าเราเดินในน้ำพระทัยพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์และเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอนะคะเราไม่มีอะไรจะต้องกลัวเลยนะความกลัวจะทำให้สิ่งที่เรากลัวนั้นเกิดขึ้นนะความกลัวก็คือการเชื่อมารมากกว่าเชื่อพระเจ้าหลายครั้งในอาการเจ็บป่วยหรือในสิ่งที่เรากำลังท้าทายหรือสิ่งที่กำลังท้าทายชีวิตเราอยู่ไม่ว่าด้านใดก็ตามด้านการเงินด้านครอบครัวด้านสุขภาพด้านการรับใช้หลายด้านทุกคนก็มีอุปสรรคหรือการท้าทายในชีวิตนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าไม่มีอะไรทำร้ายเราหรือจะมีชัยเหนือเราได้ถ้าเราจะยึดความจริงของพระเจ้าไว้แทนที่จะกลัวและเชื่อคำโกหกของมารนะคะมีคนเคยกล่าวว่ายิ่งในสภาพที่เราย่ำแย่ที่สุดหรือรู้สึกว่าหูมารมันเล่นงานเราเยอะที่สุดนั่นแหละให้รู้ไว้เถิดว่าอย่ายอมแพ้แต่ให้รู้ไว้ว่านั่นเป็นเวลาที่ชัยชนะใกล้เข้ามาแล้วเราจนจะถึงเส้นชัยแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะมารจะพยายามหมัดสุดท้ายนะหมัดสุดท้ายนะหมัดสุดท้ายบางทีก็มักจะแรงที่สุดนะฮะหมัดสุดท้ายแต่ถ้าเรายังยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงยังไงฉันก็ยังจะเชื่อพระเจ้าฉันยังจะเชื่อฉันหายแล้วแม้ว่าการจะแย่ลงหมัดสุดท้ายแล้วสงสัยคราวนี้ไม่รอดแน่นะฮะแต่ยังจะเชื่ออยู่แบบเดิมจริงแล้วถ้าจะมองในย้อนกลับกันนะมันก็แสดงอาการที่ชัดมากเพราะว่ามารนั้นเป็นเจ้าแห่งการมุสายิ่งมันบอกว่าไม่หายแปลว่าอะไรหายแน่ยิ่งมันบอกว่างานนี้ไม่รอดแน่รอดแน่นะแล้วหมัดสุดท้ายเนี่ยนะนั่นแหละที่ทำให้หลายครั้งคริสเตียนนั้นท้อแท้ใจและคิดและก็สงสัยเริ่มสงสัยในพระวจนะของพระเจ้าฉะนั้นมารทำอะไรอื่นเราไม่ได้หรอกนะคะนอกจากจะก่อให้เรานั้นละทิ้งพระเจ้าเลิกเชื่อพระองค์หรือให้เรานั้นมีความสงสัยในพระสัญญาของพระองค์นะแต่จริงๆแล้วนั้นถ้าเราหนักแน่นมั่นคงอยู่ในพระวจนะอยู่กับพระวิญญาณอาสาภาษาแปลกๆอยู่เสมอฐานในพระวิญญาณอยู่เสมอเสริมความเชื่อของเราในชีวิตในวิญญาณอยู่เสมอเชื่อฟังพระเจ้าใช้ชีวิตในความรักในความเชื่อนะคะในการให้อภัยในความอดทนนะในความอะไรอีกเยอะแยะเลยนะในความสุภาพในการรักสันติละสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเดินตามที่พระเจ้าบอกเราทำมันไม่มีสิทธิ์เลยแล้วมันจะรักษาชีวิตเราให้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่เสมอนะคะดังนั้นเราจะพบว่าแม้ว่ามันหนักที่สุดแต่ถ้าเรารู้ว่าอ้อชัยชนะเราใกล้ละเพราะมันดิ้นพลาดละนะสุดท้ายละนะไม่รู้จะทำยังไงละนะฮะเนี่ยถ้าเรายืนหยัดเราจะได้เห็นสิ่งที่เราเชื่อนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและนี้พระเยซูชนะมาแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะแล้วก็พระองค์พีแต่ละตอนก็กล่าวถึงอย่างสวยงามนะพระองค์บอกว่าพระองค์ได้ตายแล้วแต่นี่เนี่ยเราดำรงอยู่ไม่มีใครเคยชนะมารได้แต่พระเยซูได้ชนะมันแล้วนะคะนะเรากลับไปที่ฮีบรูอีกครั้งนะคะบทที่2 ข้อ14นะคะบุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตกันฉันใดพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วยเพื่อโดยทางความตายนั่นเองพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายคือมารเสียได้นะคะมันมีอำนาจแห่งความตายที่ลักฆ่าทำลายชีวิตเราทุกอย่างที่การลักฆ่าและทำลายมันคือความตายค่ะนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามมาในรูปแบบของลักฆ่าและทำลายมันคือความตายมันคืองานของมารแต่พระเยซูนั้นโดยความทางความตายพระองค์ได้ทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายเสร็จแล้วแล้วอะไรคะและจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นหรือพระพี่บอกว่าปลดทำเขาให้เป็นอิสระจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิตเพราะเหตุกลัวความตายน้ำคนก็กลัวอุบัติเหตุกลัวนู่นกลัวนี่กินอะไรแต่อย่างก็กลัวไปไหนมาไหนก็กลัวกลัวกลัวกลัวกลัวกลัวชีวิตจะเป็นอันตรายนะแต่ว่าเราต้องไม่กลัวค่ะนะเพราะพระเยซูนั้นได้มีอำนาจชนะผู้มีอำนาจแห่งความตายหรือผู้มีอำนาจที่ทำให้เรากลัวนั้นนะมันจะใช้การเป็นทาสกลัวนะกลัวนู่นกลัวนี่คนกลัวเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะกระดุกกระดิกอะไรไม่ได้เลยนะชีวิตไม่มีเสรีภาพเลยนะการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่เนี่ยตัดสินใจโดยความกลัวนะคะแล้วเราจะพบว่าจะมีหายนะตามมาเสมอตัดสินใจทำนู่นทำนี่เปลี่ยนอันนั้นทำอันนี้ไปที่นั่นไปบางครั้งคนตัดสินใจเพราะความกลัวนะจำนวนเยอะๆเลยค่ะจำนวนมากทีเดียวนะแต่ถ้าเราไม่กลัวสักอย่างโลกนี้เหมือนไม่มีมารค่ะนะเพราะมันใช้อาวุธของมันก็คือความกลัวนะแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะพระองค์ทำลายผู้มีอำนาจแห่งความตายคือมารเสร็จแล้วและได้ทรงช่วยเหลือผู้อ่านสำนวนนี้ฟังนะและได้ช่วยปลดให้เป็นอิสระเหมือนปลดแอกทาสค่ะคนที่เป็นทาสอยู่ทำอะไรก็กลัวนะทำให้เราไม่กล้าที่จะถวายไม่กล้าที่จะให้ไม่กล้าที่จะรักไม่กล้าที่จะให้ภัยไม่กล้าจะไปไหนไม่กล้าจะให้ชีวิตมากกว่านี้เคยไหมฮะแต่คริสเตียนไม่กล้าให้ชีวิตทั้งหมดกับพระเจ้านะเขาสงวนบางด้านไว้แล้วก็รับใช้อยู่ห่างๆคืออย่าลงไปลึกนะก็ไม่ต้องลงไปลึกนักนะอยู่แค่ขอบก็พอนะฮะเคยไหมฮะหลายครั้งคริสเตียนไม่ได้ทุ่มเทชีวิตให้กับพระเจ้าอย่างหมดสิ้นไว้ใจพระองค์อย่างสุดหัวใจในทุกๆด้านเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดหัวใจในทุกๆด้านนะหลายคนเนี่ยใช้ชีวิตคริสเตียนเหมือนกับว่าน้อยที่สุดที่จะทำได้อะนะที่ยังคงสภาพว่าเป็นคริสเตียนอยู่นะแต่ว่าก็ทำอะไรก็มาโบสถ์อ่านพระคัมภีร์บ้างก็ไปช่วยงานบ้างทำคือแต่ว่าชีวิตข้างนอกก็ทำบาปบ้างแล้วก็เนาะมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็หาเหตุผลไปแล้วก็เฮฮาบ้างกับโลกบ้างกับพระเจ้าบ้างนะผสมประสานกันไปคือแต่ถ้าจะบอกว่าอุ้ยต้องสละสิ้นทั้งชีวิตเพื่อพระเจ้าโอ้อย่างนะเราแค่เหมือนกับเป็นคริสเตียนแบบขอบพออยู่ขอบนะรู้ไหมว่าการมีชีวิตอยู่ขอบเนี่ยมีความเสี่ยงเหมือนมีเด็กคนนึงนอนตกเตียงนอนอยู่แม่ก็เลยตกไม่อีกละนะแม่ก็มาจับขึ้นไปนอนใหม่ตรงกลางนอนอยู่สักพักนึงอ่ะได้ยินเสียงละตุ๊บตกไม่อีกละแม่ก็อ้าวตกอีกแล้วลูกไปกุมเข้าไปเนี่ยนอนตรงกลางเตียงใหม่นะนอนหลับไปอ๋อได้ยินเสียงแล้วตุ๊บโอ้แม่ก็มาเอ๊แม่ก็เอ๊ะทำไมลูกนี่นอนตกเตียงอีกละนะนอนต้องตกเตียงอยู่นั่นแหละลูกก็เลยบอกว่าสงสัยอยู่ใกล้ขอบไปหน่อยจริงไหมฮะนะยิ่งนอนใกล้ขอบก็ยิ่งมีสิทธิ์ตกเตียงแต่ถ้านอนตรงกลางโอกาสหรือความเป็นไปได้มันก็จะน้อยนะคะคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนขอบได้แต่เฝ้าดูพวกคริสเตียนเขาทำอะไรกันอ๋อเราก็เป็นส่วนหนึ่งแหละแต่ก็อายๆเวลาบอกคนอื่นก็ไม่กล้าบอกเขาคนอื่นว่าเป็นคริสเตียนเพราะเราเป็นแบบคริสเตียนแบบไม่ค่อยเต็มตัวหลายครั้งคริสเตียนอย่างนั้นในที่สุดก็จะหลงไปแล้วก็ทำบาปถ้าไม่ได้มาเป็นคริสเตียนเต็มที่นะคะไม่ได้เอาจริงเอาจังอย่างเต็มที่ในที่สุดก็จะหลงไปทั้งนั้นเพราะให้นอนตกขอบอะไม่นานหรอกนอนตรงขอบแบบไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ตกเตียงนะแต่ท่านอยู่ตรงกลางไว้นะอยู่ตรงกลางเลยค่ะนะอยู่ในชีวิตอธิษฐานอยู่ชีวิตการรับใช้ในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องในการนมัสการในการเชื่อฟังพระเจ้าในพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่ร้อนรนเข้มแข็งรักพระเจ้าเราก็ไม่เห็นก็เป็นอะไรนะฮะใช่ไหมฮะนั่นแหละเพราะเขาอยู่ตรงกลางอ่ะนะ อยู่ในที่ที่มั่นคงที่สุดอยู่ในใจของพระเจ้าในน้ำพระทัยพระเจ้านะครับนั้นนะครับไม่ว่าเรากำลังเผชิญอะไรเราต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นใหญ่กว่าใหญ่กว่ามากถ้าเราอยากจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าอย่างลึกซึ้งต้องเข้าสนิทในพระองค์มากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อฟังทุกอย่างที่พระองค์บอกให้เราทำแล้วเราจะพบว่าชีวิตเรามีชัยชนะทุกวันทุกด้านจริงๆพระเยซูนั้นชนะ